Her begynder Fjerne Minder af Robert Goddard. Oversat af Claus Bæk. Udgivet på forlaget Gyldendal. Indlæst af Torben Sekov for Gyldendal 2016. Til minde om Terry Green, ven, kollega og bonkammerat, som blev kaldt hjem alt for tidligt. En tak. Jeg er følgende personer tak skyldig for hjælp og gavmild vejledning under planlægningen og udformningen af denne roman. Christopher Street, som har stillet sin viden om istandsættelsen af klassiske biler til rådighed. Charles og Thelma North, hvis kendskab til handelsrejsende i købmandsvarer og manufaktur før, under og efter 2. verdenskrig har været uvurderligt. Og i særdeleshed Malcolm Macara, der utrætteligt har efterprøvet handlingens juridiske aspekter og med stor hjælpsomhed foreslået sindrige løsninger på alle tvivlsspørgsmål. I dag. Luften er anderledes hernede. Renere, lyset er klarere, træernes blade og bygningernes linjer står lige så skarpt tegnet som minderne. Erindringerne tager magten fra mine sanser og står meget tydeligt for mig i den usvækkede klarhed, jeg nu føler mig hjemme i. Jeg åbner vinduet ud mod aftenluften, som er kølig og ren, takket være en regnby sidst på eftermiddagen. Jeg krasser i vinduesrammens maling med en tommelfingernegl. Jeg ser en kanin, der bliver forstyrret, men ikke skræmt af den knirkende karm, mens den hopper videre ind mellem træerne. Når jeg følger den med øjnene, får jeg øje på St. Clemens Hill, hvor jeg kan se taget på Truro School og lige nord for nogle hvide pletter, som kunne være græssende får på en mark, hvis det ikke havde været for de ensartede mellemrum, der røber, at det er gravsten for de døde, som nu hviler i evigheden på en bakkeskråning, jeg kender så godt. Jeg har ikke bedt om et østvendt værelse. Jeg sagde ikke et ord om min tilknytning til Tredower House, da jeg flyttede ind. Jeg lagde heller ikke skjul på, hvad jeg hed. Receptionisten var i øvrigt for ung til at huske det, sikkert for ung til overhovedet at interessere sig for fortiden. Det er med andre ord et rent tilfælde, at jeg befinder mig her i dette værelse, hvor min grandonkel havde en stor hvilestol stående og opbevaret en samling måleinstrumenter og veltjente læderkufferter og papkasser, som om han altid var parat til at tage afsted på en længere rejse. Måske hvilede han her, mens han lyttede til de kurrende duer og indsnusede sommerluften, inden han begav sig ud på den sidste rejse for snart 50 år siden. Et lille stykke vej højere oppe, lidt over en halv kilometer væk, ligger hans knogler forvandlet til støv under en plade af Cornwall-granit. Jeg stod foran den for et par timer siden og ventede på at møde nogen. Jeg ventede, men havde ikke noget imod, at jeg også blev tvunget til at tænke på fortiden. Jeg læste den nødtørftige ordknappe indskrift, der kun siger, den smule velanstændigheden fordrer, mens jeg tænkte på min bedstemor, som med stor omhu havde stået for udvalget. Kort og sømmeligt forestillede jeg mig, at hun havde sagt til stenhuggeren. Navnet Joshua George Carnarvath og datoerne 1873-1947, og så de sædvanlige tre små bogstaver, R.I.P. Det må være nok, skulle jeg mene. Og det mente du vist for alvor, at det var, ikke farmor. Du må have været meget sikker, selv da livet langsomt gled dig af hende 25 år senere. Du fik ingen kold grav på en forblæst bakketop, men en ren hygiejnisk ligbrænding. Sådan var det. Men ikke alt kan brændes eller begraves. Det troede du nok. Men du tog fejl. Nu er du her ikke længere, og kan derfor heller ikke vide det. Men jeg kan. Jeg kom for tidligt til det aftalte møde på kirkegården. Ikke meget for tidligt, men nok til, at jeg kunne nå at få pusten igen efter den stejle bakke og falde lidt til ro ved at nyde udsigten. Blæsten varslede en regnbyge, der endnu ikke havde indfundet sig. De hastigt drivende skyer lejede kispus med sollyset over byen nedenfor og belyste snart det enlige kovrespir på domkirken, snart dens højere midtertårn, derefter den lange, lyse linje langs viadukten og de mørkegrønne marker bagved. Og til sidst tættere på en flok fugle over kirkegårdens kapel, slynget op i brisen som en håndfuld småsten på en stormomsust strand. Et kort øjeblik indfanget af lyset, så jeg kunne se dem, inden de hurtigt forsvandt igen. Husene er krøbet op over skråningerne rundt om kirkegården, siden onkel Joshua blev begravet her. Umærkeligt som en hær af belejringstropper i ly af mørket, man først opdager, når det er for sent. Denne tanke faldt mig ind, da jeg så hende komme gående op ad stien, hurtigt og målbevidst, anonymt klædt, mere mager og hærget og ældre, end da vi sidste gang mødtes. Hun standsede et par meter foran mig og stirrede uden sindsbevægelse. Hvis der var fjendskab imellem os, skjulte hun det godt, men jeg havde vel heller ikke forventet andet. Hun havde altid skjult sig bag en maske. Jeg havde bare ikke altid vidst det. Du bærer alderen pænt, sagde hun neutralt. Holder du dig stadig fra flasken? Ja, det gør jeg faktisk. Så må det være forklaringen, hvis det der ikke er resultatet af at være gift og far. Hvordan har du fundet ud af det? Jeg har sørget for at finde ud af det. Hvor er de henne, din kone og din søn? I Schweiz. Det er vel også praktisk med alle bankerne. Drejer det sig der om penge? Hvad ellers? Jeg har ingen. Er du da ikke blevet ordentligt betalt for dine fantasifulde erindringer? Ikke nok til, at jeg kan føre den tilværelse, jeg er vant til. Du har med andre ord brugt alle pengene. Noget i den retning. Det var da ærgerligt. Du får ingen penge af mig. Jeg skal nok få de penge, jeg har brug for. Enten af dig, eller af den højest byde.